Denne podcasten støttet av NLM Gjenbruk.
Livet til P3-gjesten I dag har hatt to tilsynelatende motstridende sider. På den ene siden idrettsutøver på topplan både nasjonalt og internasjonalt. På den andre siden rusavhengighet og indre mørke. Trening essensielt for å nå langt I fullkontakt kickboxing, der Dennis Boister I 2008 oppnådde fjerdeplass I World Cupen. Men I kampen mot rusen virket det ikke å ta seg sammen og jobbe hardere, forteller han til reporter Sissel Haugland.
Min oppvekst har vært preget av alkoholisme, vold og kriminalitet, mange vonde ting I oppveksten. Men mor, hun prøvde å gjøre så godt som hun kunne med de midler hun hadde og med hennes væremåte. Hun hadde veldig mange utfordringer selv. Sånn at hun gjorde så godt hun kunne. Men ok, sannheten var at det var kanskje ikke det beste. Så etter mange år så fikk jeg endelig flytte på ungdomshjem, da var jeg 14 år.
Ja. Du sa et sted at det begynte med det første glass øl, og så var det gjort.
Ja, for meg så var det sånn at første gangen jeg drakk, så kjente jeg det at jeg fikk tenning på rusmidler. Og fra den dagen til jeg endte med sprøyten I armen, så gikk det veldig kort tid, sant? To år, så var det sånn at da satt jeg der sammen med de andre som ruste seg på tunge stoffer. Men det jeg kjente da, den gangen når jeg skulle være med gutter og drikke, så fikk jeg en annen tenning enn de andre. Og jeg kjente det at det var ikke nok å bare drikke seg full. Jeg måtte drikke mer fra sans og samling. Og når en gjør det, så får en det som regel, om ikke alltid, så I hvert fall nesten alltid konsekvenser. Og for meg så var det det at jeg rotet meg opp I kriminalitet, og rotet meg opp I feile situasjoner, og det igjen resulterte til fengselsstraff. Og den sirkel der, den var jeg I lenge.
Ja. Men du har vært ganske aktiv I en sport, kampsport. Du har vært kjent både nasjonalt og internasjonalt, så vidt jeg har forstått.
Idrett og kampsport, for meg, det var det som klarte å holde en balanse I livet. Sånn at jeg hadde idretten på den ene siden, kriminalitet og rus på den andre siden. Så I de periodene hvor jeg trente og gjorde de rette tingene, så hadde jeg I utgangspunktet et greit liv. Gjort det godt både I karate og kickboxing nasjonalt, og vært med og konkurrert I World Cup internasjonalt ute I verden. Det resulterte I en fjerdeplass den gangen. Dette da tilbake igjen I 2008, så det jo gått en hel del år. Men jeg har holdt kontakt med kickboxingmiljøet gjennom at jeg kickboxingdommer. Hadde 10-årsjubileum I år, og jeg har dømt altså I 10 år. Ja. Sånn at idrett for meg, det har både vært medisin, I og med at jeg har en ADHD-greie, sant? Og det har vært gjort det at når jeg har drevet med idrett, så har det fungert.
Du ble jo kristen for ca. 10 år siden. Hvorfor det?
Ja, det eneste kristne tingen som vi har hatt I mitt hjem, det var det at mamma sang «Kjære Gud, jeg har det godt. Takk for alt som jeg har fått». Det var den sangen som hun alltid sang før jeg skulle gå og legge meg. Jeg ble frelst I 2007. Da tok jeg imot Jesus. Men før det skjedde noe når jeg konfirmerte meg. Da fikk jeg et syn på kristendommen som gjorde det at ok, Jeg tror på Jesus. Jeg tror på Gud. Jeg kaller meg selv en kristen. Og fra 2001 og fram til 2007 så var jeg med en fengselsprest som het Kjell Grønner i et opplegg som het Kalfahusets ettervernsenter. Og jeg var med en stiftelse eller en organisasjon som han hadde som het Form, het det på den tid. Og der var det noen husmøter en gang i måneden, og sånn at troen har jo vært der, sant?
Men så skulle det gå galt videre allikevel. Du havnet vel egentlig i rennesteinen etter hvert?
Ja da, jeg havnet jo i rennesteinen. Men før enn jeg ble jo da frelst, jeg tok imot frelsen i 2007 og døpte meg i 2007. Og så er jo det sånn at jeg fikk oppleve store ting med Gud allerede da. Blant annet så fikk jeg fast jobb, og ting løste seg i livet mitt. Men så er det sånn da at vi må huske å gi han ære. Og vi må huske å ha han med oss i alle ting. Vi må være med og... Det står i Bibelen at du skal søke først Guds rike, og vi skal få alt det andre i tillegg. Så jeg fikk alt det andre i tillegg. Jeg fikk jobb, startet firma, startet karateklubb. Men så ble mitt trosliv, det ble veldig lunkent. Og jeg begynte igjen å gå i egen kraft. Resulterte jo i det at når ting ble utfordrende, så valgte jeg de samme måtene som jeg hadde gjort tidligere, og det var å ruse meg. Når ting ble tøft og vanskelig, så flyktet jeg i rusen. Når jeg skulle koble av, så ruste jeg meg. Og det går jo bare en kort stund før en igjen blir avhengig. Og det var denne avhengigheten som resulterte i at jeg levde det dobbeltlivet som jeg til slutt gjorde. Fra 2009 til det endte i rennestein. Og det er jo sånn, jeg som menneske, jeg hadde jo glemt det at jeg var kristen. Jeg hadde glemt det at jeg hadde en far som elsket meg. Jeg hadde glemt det at når du ber, så får du, og når du ligger alt framfor han, så får du tilgivelse. Sånn at jeg bar på masse sår, masse bitterhet, overfor meg selv, skuffelse overfor meg selv, men også overfor andre mennesker som hadde vendt meg i ryggen da. Sånn at når jeg da i 2012 hadde vært igjennom en separasjon, så var det sånn at jeg hadde gitt opp troen på å leve et normalt liv. Jeg bestemte meg da for det at jeg skulle gjøre ende på livet. Jeg bestemte meg for da også bare ruse meg til jeg døde. Sånn at rusinntaket og rusmønsteret mitt, det var preget av desperasjon, det var preget av forakt, selvforakt og forakt til andre. Sånn at når jeg da var på det stadiet i mitt liv, så var jeg sint, jeg var truende, jeg hadde en truende adferd, jeg var nedlatende, og jeg var ganske rett og slett ufordragelig, sant? I mine egne øyne, så var jeg det, og jeg hadde en sånn destruktiv adferd. Sånn at det eneste målet med rusingen, det var å slippe smerten, og kanskje bare få lov til å bare dø, sant? Men så skjedde jo det noe, da. 23. mars 2015 så reiste jeg fra Bergen. 10 dager før enn det så fikk jeg en telefon av min tidligere kickboxing-trener som utfordret meg skikkelig på telefonen. Og det resulterte i at jeg hoppet av rusmidlet. Jeg ble utfordret til å være med og dømme en helg. Sånn at den utfordringen, den gjorde det at jeg da for første gang på over 2 år, om det var 2,5 år, 3 år nesten, var klar. Var nøkter. som resulterte i at jeg dømte den helgen, som igjen resulterte i at jeg skulle gå ned til min mor. Og når jeg da går ned der for å besøke min mor, så ser jeg min storebror sin bil. Og meg og min storebror, vi har hatt et betent forhold, vi har hatt masse konflikter. Min storebror, han reiste på evangeliesenteret i 2001 og ble frelst og levde et godt liv med Gud. Og har fått livet sitt tilbake igjen. Sant? Sånn at, og det var han som jeg ba frelsesbønnen med i 2007. Så selv om det har vært betent, så har det også vært godt. Det har vært et forhold som har vært preget av sånn kjærlighet og litt hat, litt begge deler, et sånn broderkjærlighetsforhold. Sånn at når jeg da så bilen til storebror der nede på plassen, så ble jeg sint. Jeg tenkte det at nå kommer han til å komme med det der halleluja-greiene sine. Jesus er god, og Jesus elsker deg, og du må reise på evangeliesenteret. Så jeg kjente det at nå har jeg gjort dette for meg selv. Jeg har dømt for meg selv, jeg har bevist for meg selv at jeg kan, hvis jeg vil. Sant? Men allikevel så hadde jeg jo all den smerten, all den bitterheten, alt det selvforaktet på innsiden. Sant? Det var ikke bare det at jeg hadde bodd på gaten og levd i rennesteinen, men en gjør ting som gjør det at en i utgangspunkt ikke har lyst til å reise seg opp igjen. Sånn at da sto jeg der, og så kjente jeg bare det at et voldsomt sinne, et skikkelig raseri. Men ok, jeg skulle ringe på, jeg skulle ikke treffe han, jeg skulle treffe min mor. Det var hun jeg skulle hilse på. Men jeg visste jo det at han var der, så jeg kjente jo det at for hver trapp jeg gikk opp, så ble jeg sintere. Og når jeg sto opp i 3. etasje, så var jeg så sint at det kjentes ut som en vulkan på innsiden. Og i hodet mitt så hadde jeg tenkt det at hvis han nå kommer med at Jesus elsker deg, og Gud er veien, og du må reise på evangeliesenteret, så tar jeg han i nakken og baken og hiver han ut fra 3. etasje. Så sint var jeg. Og det var det jeg hadde sett for meg. Sånn at når jeg går inn døren og tar av meg skoene, så knyttet jeg nerver og sinne, det var på vei ut. Og jeg går igjennom den korte gangen. Og i det jeg går over dørstokken, så skjer det noe. Det som skjer, det er at alt det sinne, alt det bitterheten, all selvforakten, all selvmedlidenhet og selvskyld og hat og alt bare forsvant. Sånn at når jeg går bort og gir min mor en klem, så sitter jeg meg ned i sofaen for siden av min bror. Han forteller det at han var veldig spent på hva som kom til å skje. Så han sitter og stirrer ut i rommet, og jeg på min side, jeg ser bare på Raimond og sier, du Raimond, hvordan er det med evangeliesenteret? Er det vanskelig å få plass der? Sånn at, og da skjer det bare noe med hele atmosfæren, og min bror han nærmest kaster seg over telefonen, og ja, dette ordner vi. Så den dagen så ble det tatt en telefon, dette var på en søndag, det ble tatt en telefon, det ble gjort i stand et rom til meg på evangeliesenteret, og jeg får da muligheten til å reise på evangeliesenteret den 23. mars, uken etter denne søndagen. Jeg kunne ha reist allerede på mandagen, men det var mange praktiske ting som måtte ordnes for at jeg i det hele tatt skulle, sånn at jeg hadde orden på de tingene som måtte være i orden.
Og for Dennis ble oppholdene på flere evangeliesentre totalt livsforvandlet og livreddende.
Så fikk jeg lov å være med på ES-team, fikk lov å reise rundt, og fikk lov å vitne, fikk lov å fortelle historien min. Og det var det sånn, for hver gang jeg fortalte den historien min, så skjedde det noe. Og det står i Bibelen det at det som blir bundet på jorden, det må bli løst i himmelriket, ikke sant? Noe i den forstand. Sånn at all min bitterhet og alt det som gjort, det gjorde det at jeg ble nedbrutt. Det ble løst. Sånn at jeg tror jo det at det skjedde skjedde ting for hver gang jeg ville dele og være åpen. Det å leve i lyset. Når du lever i lyset, så tåler livet ditt alt. Og det er noe jeg har fått lov å erfare gjennom disse årene. Sånn at når jeg da fikk lov å reise rundt med Estim, så fikk jeg lov å kjenne det at det ble gjenopprettet og gjenoppreist. Vi hadde våres motto da, gjenopprettet og gjenoppreist med Jesus. Og det fikk jeg lov å kjenne skjedde på innsiden. Alle de såre, det er jo sånn at det er alltid en årsak til at man fortsetter å ruse seg. Og for min, noen av mine årsaker, det var selvforakt, det var skuffelse som andre hadde påført meg. Og når jeg da fikk lov å tilgi, når jeg fikk lov å løfte det opp til Jesus og bare, ok Jesus, jeg klarer ikke dette på egen hånd. Du må være den som tar dette. Og det står jo det, jeg tar mitt åk på deg, for det er ganglig, og det har jeg fått lov å gjøre. Så jeg har fått lov å kjenne hans kjærlighet, få lov å være i hans velsignelse.
Men etter 8 måneder på evangeliesenteret fikk Dennis en sterk lengsel etter en livsledsager, og på et av møtene begynte de å be om en kone til Dennis, og bønnesvaret kom samme dag.
Det var en sterk atmosfære der, altså. Det var liksom, det var når vi ba, så bare kjente vi det at vi ble omgitt av en helt spesiell atmosfære. Så går jeg på rommet mitt, og det er jo sånn, jeg hadde jo datamaskin og internett og dette her, og Facebook, og sitter på maskin og åpner Facebooken, så står det en melding der. Hei, står det, husker du meg? Var det deg jeg overnattet hos på sofaen for 20 år siden? Så bare, Så fikk jeg litt sånn klump i magen, så det må jeg vente litt med å svare. Og så begynte kvernen å gå, og jeg begynte å tenke på helt normal, sånn menneskelig måte, sant? Og så åpnet nå den her linken, og det var Jannike, som nå faktisk er min kone og mor til mitt barn. Så var det sånn at vi begynte å snakke sammen, og så kom jeg på, hva var det du nettopp hadde bedt over? Hva var det du hadde bedt om? Hva er dette for noe? Så resulterte jo denne snakkingen på både telefon og på internett til at vi møttes, og da var det liksom akkurat som svaret allerede var der før vi hadde holdt hverandre i hånd. Sånn at en stund senere så giftet vi oss, og vi har jo da stiftet familie. Så vi ba sammen, og så kom vi fram, fikk vi et bønnesvar, og det var det at vi skulle starte noe. Så vi lekte vi med mange forskjellige ideer, men til slutt så ble det trappen motivering øyene. Et ettervern som motiveringstiltak som holder til i Øygarden. Vi har per i dag så har vi 4 aktive elever. Vi har plass til 10 aktive elever. Vi driver med fysisk trening. Vi driver med matutlevering. Vi har samtaler på kontoret. Vi har oppfølging i forhold til NAV og NAV-system eller det offentlige. Vi har fått lov gjennom dette tiltaket og hjelpe 4 personer inn i behandling. Så det er jo helt fantastisk.
Så Gud reiste deg opp, Dennis, fra både rus, fra rennestein.
Ja, ja, og det å bli gjenopprettet, sant? Når en ruser seg og er i en avhengighet, så mister en mer og mer deler av seg selv. Og det resulterer jo i det at en søker enda lenger inn i rusen og ruser seg mer og mer destruktivt. Sånn at når Jesus fikk lov å slippe til, for det er noe jeg har opplevd, det å en kaller seg gjerne en kristen, men en lever ikke med Jesus. Og det å få lov å slippe Jesus til helt inn i det innerste. Ja, mitt hus har mange rom, sant? Og det å bare, ok, det er greit, du skal, her har du nøgler. Du skal få lov å overta hele huset. Du flytter inn, og så bor jeg hos deg. For det var jo sånn, sant, når jeg levde dette dobbeltlivet, så prøvde jeg offentlig behandling, og var i behandling 3 eller 4 ganger, og jeg satt inne og var med på rusmestringsprogrammer, og det ene og det andre programmet. Og disse tingene, de fungerte litt grann en liten stund, men så var jo det tilbake igjen til rusen, sant? Og så var det det å ta seg sammen og skjerpe seg og jobbe hardere, være bedre. Og det holdt en liten stund, og så var det tilbake igjen. Men nå er det altså, det er gått over 4,5 år nå. Og så har jeg bare fått lov å kjenne det at jeg trenger ikke å skjerpe meg. Jeg trenger ikke å ta meg sammen. For jeg har fått en visshet i hjertet om at jeg er god nok sånn som jeg er. Jeg er høyt elsket, og jeg er verdifull. Og det å slippe Jesus til i dybden på det, så blir min målestokk ikke i meg selv, men i han. Og da også tro på det, altså, bare, ikke bare tro på det, men gjøre det til sannheten om ditt liv. Og det er det jeg måtte gjøre. Jeg måtte gjøre det til sannheten om mitt liv, om at jeg var elsket.
Har du lyst til å ta del i et sosialt og meningsfylt arbeid? I NLM Gjenbruk kan du bli en del av et godt fellesskap med mange andre frivillige. I alle våre butikker finnes det en kaffekrok, hvor man kan sette seg ned for en prat, vafler og kaffe, også sammen med kunder. Har du lyst til å bli en av våre nye frivillige? Da kan du ta kontakt med din nærmeste gjenbruksbutikk, eller komme innom for en prat. Her er det mange ulike og varierte oppgaver du kan engasjere deg i.
Finn din nærmeste butikk på NLM Gjenbruk. .no. Velkommen til oss.
Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.